ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დიდ გაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. 9 საათია ზუსტად და დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ვიწყებთ ხოლმე ისე ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გეტყვი თუ რა მოხდა ახალი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბები. დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ლიბიაში ჩადიან. შეგახსენებთ, რომ ორივე ეს ლიდერი მომხრე გახლდათ ნატოს სამხედრო კამპანიისა ლიბიაში. ისინი ტრიპოლისა და ბენღაზიში ჩავლენ. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი კი კოსოვოში ჩადის იქ ვითარების დაძაბვის გამო. კოსოვოს ჩრდილოეთში ეთნიკური სერბები წინააღმდეგი არიან კოსოვოს ალბანელი ლიდერების გეგმისა, რაც იქ ორი სასაზღვრო პუნქტის გახსნას ითვალისწინებს. სერბეთის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი ამ გეგმის განხორციელების შემთხვევაში დაძაბულობას წინასწარმეტყველებს. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ დაადანაშაულა სერბები იმაში, რომ ისინი გეგმავენ დაძაბულობის გაღვივებას სასაზღვრო პუნქტების გახსნის გამო. 14 სექტემბერს გუშინ სერბებმა ჩრდილოეთში, კოსოვოს ჩრდილოეთში შეაჩერეს ნატოს გერმანელი სამხედროები, რომლებიც ჩრდილოეთის საზღვრისკენ მიემართებოდნენ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლეონ პანეტა აცხადებს, რომ აფრთხილებს პაკისტანს, რომ ვაშინგტონი გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ დაიცვას შეერთებული შტატების სამხედროები შეერაღებული პირების თავდასხმებისგან, რომლებიც პაკისტანისგან არიან და ავღანეთში აწარმოებენ თავდასხმებს. გაეროს ინფორმაციით, ბოლო 20 წლის მანძილზე სოფლიოში 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა 12 მილიონიდან 7.5 მილიონამდე შემცირდა. ამის შესახებ არის ნათქვამი გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში. როგორც ანგარიშის ავტორები აცხადებენ, ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება დაკავშირებულია რიგ ფაქტორებთან, მათ შორის ჯანდაცვის გაუმჯობესებასთან და აგრეთვე იმუნიზაციის მასშტაბების გაფართოებასთან. თუმცა ანგარიში აღნიშნულია ისიც, რომ ყოველ დღე მსოფლიოში 20,000 ბავშვი იღუპება და კიდევ ბევრი არის გასაკეთებელი ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებისთვის. იტალიის პარლამენტის ქვედა პალატამ დაამტკიცა ხარჯების შემცირების 54 მილიარდ ევროიანი პაკეტი, რომელმაც ამ ქვეყანას საფინანსო კრიზისი უნდა აცილოს თავიდან. პრემიერ სილვიო ბერლუსკონის მთავრობა იმედოვნებს, რომ 2013 წლისთვის ბიუჯეტი გაწონასწორდება. ევროპის კავშირმა და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა აიძულეს იტალია ამ ზომებისთვის მიემართა, რათა საბერძნეთის მსგავს ვითარებაში არ აღმოჩენილიყო. გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საგარეო საქმეთა მინისტრმა და შეერთებული შტატების ელჩმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების საკითხები. საუბარი შეეხო აგრეთვე რუსეთის მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაციაში გაწევრიანებას და ამასთან დაკავშირებით საქართველოსა და რუსეთ შორის შვეიცარიის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებს, რომლის მეხუთე რაუნდი შედგა 12 სექტემბერს ჟენევაში. სასტუმრო რედისონში მიმდინარე ამბასადორიალი დასრულდა გუშინ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რამდენად ნაყოფიერი იყო ეს ამბასადორიალი. წლის ბოლოს გამოჩნდება, როდესაც პრეზიდენტი და ხალხი დიპლომატიური კორპუსის მუშაობას შეაფასებენ. სასწავლო პროცესი იწყება დღეს ზოგად საგამათლებლო სკოლებში და საბავშვო ბაღებში. რაც ეხება ბაღებს, 158 საბავშვო ბაღში დაიწყება დღეს სწავლა. ამის შესახებ გუშინ თბილისის მერიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე თბილისის მერის სოციალური მომსახურების და კულტურის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა მამუკა ქაცარმამ განაცხადა, მისი თქმით, სწავლა ახალი მეთოდოლოგიით განხორციელდება და პირველად საბავშვო ბაღებში პატარები ონლაინ რეჟიმში დარეგისტრირდნენ. აღრიცხვაზეა 41,400 ბავშვი, მათგან 13,000-მდე სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილია, რომელთაც 200,000-ზე დაბალი სარეიტინგო ქულა აქვთ. დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ორგანიზებით ჩატარდება სამუშაო შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოება და აღმოსავლეთ პარტნიორობის შესაძლებლობები და გამოწვევები. შეხვედრას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება 29-30 სექტემბერს ვარშავაში დაგეგმილი აღმოსავლეთ სამეზობლო სამიტის და კონფერენციის სულა დემოკრატიული კეთილდღეობისა და ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ორიენტირებული ევროპული თანამეგობრობის კონტექსტში. რადგან სამოქალაქო საზოგადოების ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ექნებათ მეტი ინფორმაცია მიიღონ დაგეგმილი სამიტისა და კონფერენციის შესახებ.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახსოვთ ეს ვაგრძელებთ პროგრამას 9 საათი და 5 წუთია ახლა მოდი ამინდის პროგნოზს გეტყვით. ამდის პროგნოზია ასეთი ამდე პედაბერ ქალაქებს ჩამოყვები ქუთაისში 29 გრადუსი სითბო არის მზიანი ამინდია ღამით წამოწევს ცოტა ბათუმში გიტრიშეთაც მზიანი ამინდია მაგრამ აქა იქ წვიმებია გამოცხადებული რაც ჯერ კიდევ იქ დასასვენებლად არის მათთვის არ არის კარგი თუმცა სხვა მხრივ არ უნდა იყოს ცუდი ამინდი 26 გრადუსია მაგრამ უფრო თბილათაც შეიძლება იგზნოს კაცმა თავი თელავში 25 გრადუსია ზუგდიდში 29 ბორში 26, რუსთავში 24, ცხეთაში 25 გრადუსი, თბილისად შეეხება 27 გრადუსი აქვს, თვალებადი ღრუბლიანობა, ღამით 14 გრადუსი იქნება და ასე. აგრძელებთ გადაცემას, ახლა ბარემ გეტყვით დღეს თუ რა მოგიმზადეთ. დღეს გონია რომ მრავალფეროვანი პროგრამა მოამზადეთ სხვადასხვა რამეებზე ვილაპარაკებთ სპორტზე ვილაპარაკებთ უბრალოდ ჩვენ კი არ ვილაპარაკებთ არამედ დავრეკავთ ახალ ზელანდიაში თვით დავით კაკაბაძესთან რომელიც გვეტყვის თუ რა ხდება იქ ჩვენი ბორჟღალოსნები როგორ არიან
ინერვიულები და გუშინ ძალიან
ხო, ყველა ვინც გვერდზე გავარა ტელევიზორს, ყველა ინერვიულა ამ დროს თუ ბრაგვი იყო იქ ჩართული, რა და სხვა რა უნდა ყოფილიყო ამ დროს. გასაგებია მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ კულტურაზე, ფესტივალზე, თეატრის, რომელიც მესამეთ დარდება. და გავიგებთ რატო არის მნიშვნელოვანი ეს ფესტივალი, გარდა თქვა ჯონ მალკოვიჩისა, რომელიც ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია. ლელა უჩიაური ხელოვნებაც ოდნა იქნება ჩვენთან ერთად ეთერში. და სწორედ თეატრალურ ფესტივალზე ვილაპარაკებთ. ამას გარდა, ნუ კულტურა და სპორტს რომ შევეცვალოთ, განსახილველი თემა კიდევ ბევრი გვაქვს. რეგიონების ამბებს გეტყვით. ვილაპარაკებთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე, რომელიც რელიგიის თავისუფლებას შეეხება მთელ მსოფლიოში, ასევე იმაზე, რომ ძალადობის დაცვის ეროვნული ქსელი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესანაცვლებებზე საუბრობს, მაგრამ ამაზე სულ ცოტა ხანში. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთია. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და აი ახლა როგორც უკვე გითხარით, მე დავიწყოთ პირდაპირ ახალი ზელანდიიდან, აბასაიდან თუ არა, ახალი ზელანდიიდან. დათო კაკაბაძე ყავს სატელეფონო ხაზზე, ჩვენი კოლეგა, ან ხო კოლეგა, ჩვენი უფროსიც ერთგვარად. დილამშვიდობის, რა ხდება ახალ ზელანდიაში?
დილამშვიდობის, დილამშვიდობის.
დათო მარცხის მიუხედავად გშურს შენი.
ხო, არა, მარცხით ისეთი იყო, ვერ ვიტყვი რომ ძალიან.
ფირსაული.
თქო, სამარცხვინო ნამდვილად არ ყოფილა და საკმაოდ დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს ჩვენება, მე მგონი. და თქვენ სასწაულში დავითლა დარჩებოდათ იმედი.
ნამდვილად.
და რამდენად მე წავიკითხე მწვრთნელმა თქვა რომ ძირითადად უდისციპლინობის და თვითკონტროლის დაკარგვის გამო გამოვიდა რომ დაუმარცხდითო.
ასე თქვა ხო პრეს კონფერენციაზე თქვა მწვრთნელმაც და ბიჭებსაც ველაპარაკეთ მე აი კერძოდ ნაკრების ყოფილმა კაპიტანმა იგორ ზედგენიძემ ძალიან დიდი სინანულით აღნიშნა სწორედ ეს რომ ძალიან დიდი შეცდომები დაუშვით სწორედ აი დისციპლინა გვაკლდაო სათამაშო დისციპლინა და დაუშვით ძალიან უხეში შეცდომები და ბევრი ჯარიმა დაუთმეთ მათო და ნუ ამან გადაწყვიტა პრაქტიკულად იმიტომ რომ ლელო არც ერთი არ გაუტანიათ მოგეხსენება არც ჟურნალისტებს და ნუ არც ჩვენს ხაზე
და ესეც ალბათ ერთგვარი წარმატება რა რასაპირებს რომ შეცვალონ როგორი განწყობა?
აი სწორედ ამაზე ხალ იმან რიჩი დიქსონმა ეს პრეს კონფერენციაზე დარწმუნებული ვარ რომ ინგლისის ნაკრებთან კიდე უკეთ ვითამაშებთ იმიტომ რომ ასეთი შეცდომები აღარ მოგვივაო და
თუმცა რისი ბრალი იყო შეცდომები ღელავდნენ ღელავდნენ რისი ბრალი იყო
თუ გამოუცდელობის გამო მაგრამ გამოუცდელები არ არიან
დაგეხმაროთ რა თქმა უნდა პირველ გამოუცდელები არ არიან ახლა ნახევარი გუნდი წინა სუპერ ჩემპიონატში მონაწილეობდა მაგრამ ბევრი არის ახალიც ცხადია და ნუ ყველა შემთხვევაში პირველი თამაში და თან ასეთ გრანდთან რა თქმა უნდა მოვლენა არის ყველასთვის გამოცდილებისთვისაც და ნაკლებად გამოცდილებისთვის.
ეს ნერვიულობა ეტყობათ რო ელაპარაკე, მაინც ხა ამ ხელა საქმეს არიან შეჭედებულები.
და ამოდენები არის.
არა, ვის არის ნერვიულობა არ ეტყობათ, აბსოლუტურად. პირიქით სრული სტაბილიზება იმისა რომ იციან თავიანთი საქმე, იციან რა უნდა გააკეთონ, რა თავარი თამაშის წინაც ვისაც ელაპარაკე, ყველა ამბობდა რომ არა, არ გვეშინი არაფრის ჩვენ ზარტვარ ბრძოლისთვის. მოგლე ეს არ იგნობა არავის არის დაბნეულობა და არც აიმე შიში
დიდი მადლობა დათო თუ ნინო შეხო
ეს პროგნოზი მესმის ძნელია მაგრამ როგორც ამბობენ შემდგომი გუნდები ვისაც ხვდება საქართველოს გუნდი უფრო ძლიერები არიან ვიდრე შოტლანდია ამაზე თუ შეგიძლია გითხრა რამე
არა ასე იცი ნინო ეს ვერ იყვის კაცი იმიტომ რომ ინგლისი და შოტლანდია დაახლოებით ერთი დონის გუნდები არიან არგენტინაც ცოტა კლასიფიკაციაში პირიქით შოტლანდიაზე უკანაც კი არის და რუმინეთი ფლათ ამაზე სუსტია რა თქმა უნდა და რუმინეთთან სწორედ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს გამარჯვების. რა შეეხება ინგლისთან და არგენტინასთან თამაშს, ნუ მე ვფიქრობ რომ იქაც ძალიან ცხარე ბრძოლა გამართება და დარწმუნებული ვარ რომ არ შეცხვებიან ჩვენები და დარწმუნებული ვარ რომ იბრძოლებენ და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის რომ კიდე უფრო ნაკლები სწავობით წაღონ თუ წააგებენ თუ არა და შეიძლება რაღაც სენსაციის მოწმენით გავხდეთ.
ну машин сул схонаერა დავრეკავ და კიდე სხვა ტონალობაში ველაპარაკებ ძალიან დიდი მადლობა
მადლობა
აგძლებთ გაცემას 9:11 წუთია 12 მე სტაით კაკაბაძე გახვდათ ახალი ზელანდიიდან ახალი ზელანდიაში ჩავერთვით მას ტელეფონით სადაც მიმდინარეობს 2011 წლის მსოფლიოს თასი რაგბიში ახლა აგძლებთ გაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი აირაზე უნდა ველაპარაკოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 13 სექტემბერს გამოაქვეყნა რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ანგარიში. ეს ახება 2010 წლის ივლის-დეკემბერს მოიცავს უფრო სწორად. და ერთი თავი ამ ანგარიშში საქართველოსაც ეძღვნება. ნათქვამია, რომ საკანონმდებლო დონეზე დეკლარირებული უფლებები პრაქტიკულ ცხოვრებაში ხშირად გაუთვალისწინებელია და მთავარ პრობლემად რჩება რელიგიურ უმცირესობათა ქონებრივი ინტერესების საკითხები. ასევე ნათქვამია, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან არ არის დროული და ადეკვატური რეაგირება რელიგიური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულზე. უფრო მეც თუ რა წერია იქ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
იმის გამო რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ანგარიში გასული წლის ივლის-დეკემბერს მოიცავს, მასში ვერ მოხდა მიმდინარე წლის ივლისში სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილება, რომელიც საქართველოსთან მჭიდრო ისტორიული კავშირის მქონე რელიგიურ ორგანიზაციებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. არადა ეს საკითხი ერთ-ერთ პრობლემურ თემადაა მიჩნეული ანგარიში. სწორედ ამის გამო სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის მთავარი ექსპერტი ბექამ ინდიაშვილი ამბობს, რომ ისრულად არას ახავს იმ ტენდენციებს, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში შეინიშნება. თუმცა ბექამ ინდიაშვილის შეფასებით რჩება ძირითადი პრობლემები, რაც ანგარიში წაისახა.
რეფლექსები გარეთერება აპროტესტებს და რეგისტრაციის ახალ რეჟიმს და არიჯებს დამშენებლობას არეგისტრირებისა, ეს პრობლემა მოგვარდა, არსებობს პრობლემა დაკავშირებული რესტუციის საკითხთან, ეს ფუნდამენტური პრობლემები ეს არის და ასევე პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება ამა თუ იმ რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლების წინააღმდეგ ჩადენილი ქმედებებზე რეაგირებას ხელდამცავების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ აღძრულია საქმეები, გამოძიებები არ არის მიყვანილი, ბოლომდე არ გაჭიანურებულია ან დაკვალიფიცირებულია თქვა ხულიგნობის მუხლით, სხვის იქონების ხელყოფის მოკლედ და რა თქმა უნდა რელიგიური დევნის ან დისკრიმინაციის მოკლედ და ამავდროულად
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად გამოყოფილია ის, რომ მართლმადიდებლური ეკლესიის გარდა არც ერთი რელიგიური კონფესიის სასულიერო პირს არ ჰქონდა საშუალება საპატიმროებში მოენახულებინა მათი კონფესიის მიმდევრები. თუმცა აქვე დადებით ტენდენციადაა გამოყოფილი ის შესაძლებლობა, რომელიც გასული წლის 30 დეკემბრიდან შეინიშნება ამ თვალსაზრისით. შეგახსენებთ, რომ 2006 წლიდან საპატიმროებში მხოლოდ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქოს ნებართვით შეეძლო სანაცვლოდ სხვა კონფესიების სასულიერო პირებს შესვლა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს ბაპტისტურ ევანგელისტური ეკლესიის ქორეპისკოპოსი ილია ოსეფაშვილი სწორედ ამ თემაზე ამახვილებს ყურადღებას და მათი კონფესიის უკვე მოგვარებულ მთავარ პრობლემად ამ საკითხს ასახელებს.
დაპირება მთავრობის თუ სახელმწიფოს მხრიდან არ გვექნებოდა შეფერხება, ჩვენ ვერადავერ ვახსენებთ ამას, რომ ჩვენი ღვთისმსახური შესულიყო საპატიბროში მოენახულებინა ჩვენი მრევლი. ამ მხრივ ბოლო პერიოდში ვითარება არის რადიკალურად შეცვლილი. არანაირი პრობლემა არ გვექნება თავისუფლად ჩენიან ჩვენი სასულიერო პირები საპატიბროში დარჩენილი.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საბჭოთა კავშირის პერიოდში ჩამორთმეული რელიგიური საკუთრების რესტიტუციის საკითხს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ივლისში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების და რელიგიური კონფესიების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრირების შესაძლებლობის შემდეგ ეს თემაც ეტაპობრივად გვარდება. ამას აცხადებს სრულიად საქართველოს მუსლიმანთა სამართლოს შეიხი ვაგიფ აკპეროვი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ ეკონომიკის სამინისტროსთან სულ ცოტა ხნის წინ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე 30 მეჩეთი სამართლოს დაქვემდებარებაში გადადის.
ეს 10 წუთის წინ მოვაწერე ხელი საბუთს, რომელიც ჩვენ საკუთრებაში გადადის თბილისის ჯუმა მეჩეთი. ეგ მე მთავარი თბილისის მეჩეთი, სადაც მე ვზივა. და ყველა ის მეჩეთები, რომელიც აქამდე, რომელიც ექვემდებარებოდა მაშინ ეგრეთ წოდებულ არა არსებულ რაღაც სხვა კავკასიის მუსულმანთა სამართლოს, რომელიც არც ერთი მეჩეთები არ იყვნენ რეგისტრაციაში, რესტში, ახლა ბალანზე გადის და აგეთ ჩვენი სამართველო იწყებს მუშაობას.
რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ანგარიშის მიხედვით თვალშისაცემ პრობლემად რჩება რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებათა დროული გამოძიების და რეაგირების საკითხი. ასევე დისკრიმინაციულადაა შეფასებული შესაძლებლობა, რომელიც მხოლოდ მართლმადიდებლური აღმსარებლობის მსჯავრდებულებს აქვთ. იგულისხმება ალტერნატიული სასჯელის მოხდის შესაძლებლობა ეკლესიების მშენებლობაში მონაწილეობის გზით, რა შესაძლებლობასაც მოკლებული არიან სხვა აღმსარებლობის მსჯავრდებულები. ანგარიში დადებით ტენდენციადაა შეფასებული 21 მარტს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა დღესასწაულის ნოვრუზ ბაირამის ეროვნულ დღესასწაულად გამოცხადების ინიციატივა, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტს ეკუთვნის. მთლიანობაში ანგარიში, როგორც ომბუდსმენი სოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის მთავარი ექსპერტი ბექა მინდიაშვილი ამბობს, მწვავე არ არის და არსებულ პრობლემებთან ერთად დადებით ტენდენციებსაც გამოყოფს.
ეს ნინო ხარაძე იყო, ვაგრძელებთ გადაცემას, 9:17 წუთია, ოდნავ დაგვიგვიანდა 15 წუთზე გვაქვს ხოლმე როგორც წესი ანონსი დღის განმავლობაში რა უნდა მოხდეს, რა არის დაგეგმილი, მაგრამ ახლა გაგაცნობთ. სასწავლო პროცესი იწყება თუ დაიწყო უკვე დღეს, ახლა არის დაწყების პროცესში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 158 საბავშვო ბაღში თბილისში 9-დან 10-მდე არის ხოლმე როგორც წესი, მიიღება რამდენადაც ვიცი და ახლა 9-დან 10-მდე არის საქართველოსა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციას შორის დღეს განვითარების პოლიტიკის მესამე ღონისძიების დაფინანსების ხელშეკრულება გაფორმდება. ამას გარდა სხვადასხვა ოფიციალური პირები თუ პოლიტიკოსები მივლენ საბავშვო ბაღში, რომ დაწყება მიულოცნოს მოსწავლეებს სკოლებშიც. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ორგანიზებით სამუშაო შეხვედრა თემაზე სამოქალაქო საზოგადოება და აღმოსავლეთ პარტნიორობა შესაძლებლობები და გამოწვევები ჩატარდება. რამდენიმე ბრიფინგი არის დაგეგმილი, ძირითადად თბილისთან დაკავშირებით. საკრებულოს ფრაქცია დედაქალაქის წევრი კახა კუკავა ბრიფინგს ჩაატარებს და დასუფთავების მოსაკრებელზე ელაპარაკებს. რესპუბლიკელი დინა ხიდაშელი ასევე საკრებულოდან კი ელაპარაკებს დედაქალაქის ბიუჯეტზე და საბავშვო ბაღებისთვის დაზოგილ თანხებზე ქალაქის მერის საარჩევნო კამპანიისთვის. ასეთია მისი ბრიფინგის მოკლე შინაარსი. ეს ხდება დღეს. აგრძელებთ გადაცემას 9:18, 19 წუთი სრულდება. შეგახსენებთ, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შესატანცვლილებებზე საუბრობს. ეს ცვლილებები მამობის დადგენის საკითხის რეგულირებას შეეხება და გულისხმობს სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომელიც დამოკიდებული იქნება ბიოლოგიური ან გენეტიკური ან ანთროპოლოგიური ხასიათის გამოკვლევის შედეგებზე. სამუშაო ჯგუფმა, რომლის შემადგენლობაში შედიან არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციების და ხელისუფლების წარმომადგენლები, პარლამენტს წარუდგინეს უკვე კანონ პროექტი. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ. სულ რამდენიმე წუთში მცირე ხარბაზით ვიგვიანებთ. მაგრამ ახლა კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძემ გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის ოპერატორი, რომელიც სწორედ ახლა დაგვეხმარება იმაში, რომ მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში არსებობს მუხლი ნომრით 1190. ის დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობის დადგენის საკითხს არეგულირებს. მოქმედი რედაქციის მიხედვით, მამობის დადგენისას სასამართლოს მიერ მხედველობაში მიიღება ბავშვის დედისა და მოპასუხის ერთად ცხოვრებისა და საერთო მეურნეობის წარმოების შემთხვევები ბავშვის დაბადებამდე. თუმცა, როგორც ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი გია გოგიბერიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, შესაბამის საქმეთა წარმოების პრაქტიკა მაჩვენა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ჩამოთვლილი ფაქტების დადგენა სასამართლოს მიერ შეუძლებელი ხდება.
წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ემატება ნორმა, რომლის მიხედვით პირველ მტკიცებულებად განიხილება სავარაუდო მამის ბიოლოგიური ან ანთროპოლოგიური ხასიათის კვლევის შედეგები. ანუ იგავსაც ჩვენ უწოდოთ DNA-ის კვლევის ანალიზს. ამ ტიპის მტკიცებულება დღეს მოკოდი კანონმდებლობით სავალდებულო არ იყო. შესაბამისად, ამ წარმოდგენილი პროექტი სავალდებულო ხდება ამ ტიპის მტკიცებულების წარდგენას სასამართლოში.
აღსანიშნავია, რომ პროექტის მიხედვით საქართველოს სამოქალაქო კოდექსს უნდა დაემატოს ნორმა, რომლის მიხედვით სასამართლოს შეუძლია უარი თქვას მამობის დადგენაზე, თუ კი ასეთი დადგენა ეწინააღმდეგება ბავშვის ინტერესებს. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი ერთ კონკრეტულ ამბავს იხსენებს, რომელიც 1190 მუხლში ცვლილებების შეტანის ერთ-ერთ მიზეზად იქცა. ისტორია საკმაოდ ბანალურია. როგორც კი მამაკაცმა გოგონას ფეხმძიმობის შესახებ შეიტყო, ის მიატოვა.
ოჯახმა გამოაგდო, როგორც შემარცხვენელი ოჯახის, აღმოჩნდა ქუჩაში, ძეცადეთ დაგვეწუნებინა მშობლები. ვესაუბრებოდით ამ მამაკაცს, მაგრამ ყველაფერი უშედეგო აღმოჩნდა. საბედნიეროდ მოსამართლემ თავის დროზე მიიღო ძალიან კარგი პრეცედენტი, შეიქმნა იმისი, რომ DNA-ის იზოლება არ იყო კანონში, თუმცა ეს იყო იშვიათი შემთხვევა, რომელსაც მოსამართლემ მიიღო არგუმენტად უარი DNA-ის ანალიზის გაკეთებას და პრაქტიკულად აღიარა მისი მამობა და ამბავს დაანიშნა დღესდღეობით ალიმენტ.
დიანა ბერეკაშვილი ის ერთ-ერთი მოსამართლეა, რომელიც მამობის დადგენის საკითხის რეგულირების თაობაზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფში აქტიურად იყო ჩართული. ის მამობის დადგენის კუთხით წარმოებული სასამართლო პროცესების 6 წლიან გამოცდილებას იხსენებს და ამბობს, რომ ნამდვილად ვერ მოიწონებს თავს პროცესების შედეგად დამდგარი სასამართლო გადაწყვეტილებებით.
ის რა მიზანი ჰქონდათ მშობლებს, ნაკლებად მოაინტერესებს კანონს. კანონის მთავარი უნდა იყოს ბავშვის ინტერესი. ამიტომ ის პროექტი, რომელიც ახლა ჩვენ ფიქრობთ, რომ მისაღებია, ხარს უჭერს მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვის უფლებებს და ბავშვის ინტერესებს. თუ კი კანონში შეეცვლება, იქნება ისე, რომ სასამართლო აღარ გამოიკვლის მეურნეობა ქონდა თუ არა ერთად და ერთად მოყავდათ კარტოფილი თუ კომპოსტო, ნაკლებად მაინტერესებს ახლა მე. მთავარია დაადგინდეს, რომ ამ ბავშვს აქვს ბიოლოგიური მამა და არ შეიძლება ბავშვი იყოს ბიოლოგიური მამის გარეშე.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ დღესდღეობით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო განიხილავს საქართველოს მოქალაქის მიერ გაგზავნილ ერთ საქმეს, რომელიც ასაჩივრებს სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც, მიუხედავად იმისა, რომ ბიოლოგიური გამოკვლევების შედეგად მოპასუხის მამობა დადგინდა, სასამართლომ აღნიშნული გარემოება მტკიცებულებად არ ჩათვალა და მამობის დადგენის გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დავების წარმოების სამართლოს უფროსი შორენა მეზურნიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1190 მუხლში შესატანი ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობს.
ჩვენი სამოქალაქო კოდექსის 1190 მუხლი მოვა პირდაპირ შესაბამისობაში ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის დადგენის სტანდარტებთან. ევროპულმა სასამართლომ ბევრ გადაწყვეტილებაში დაადგინა, რომ DNA-ის ანალიზის საფუძველზე მამობა უნდა დადგინდეს სიზუსტით და აღნიშნული საწინააღმდეგოდ, რა თქმა უნდა, ხდება კონვენციის მერვე მუხლის დარღვევა, რაც გულისხმობს პირად ცხოვრების პატივისცემის უფლებას, რაც გულისხმობს პირის უფლებას დაადგინოს მას და მის ბიოლოგიურ მამას შორის სამართლებრივი კავშირი.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შესატანი ცვლილებების თაობაზე, რომელიც მამობის დადგენას გულისხმობს, პარლამენტში საკომიტეტო განხილვები უკვე დაწყებულია. როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი ირწმუნება, კანონპროექტი პარლამენტს პლენარულ სხდომაზე საშემოდგომო სესიაზე წარედგინება.
ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს 9:23:24 სრულდება, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ფოტოს მიხედოთ, სადაც გუშინ პრეზიდენტი იყო ჩასული აეროპორტის მშენებლობა და სამაცივრე კომპლექსი გახსნა მიხეილ სააკაშვილმა და ილაპარაკა იმაზე, რომ ხელისუფლებას აქვს ამბიცია, რომ ფოთი 100%-იანი დასახმების ქალაქად გადააქციოს. კიდე რა ხდებოდა აქ ისმენ სიუჟეტიდან.
გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი ფოთში იმყოფებოდა. მან მშენებარე საერთაშორისო აეროპორტი დაათვალიერა და განაცხადა, რომ იგი უნდა გახდეს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და პოტენციალის ამაღლების წინაპირობა რეგიონში. მისივე თქმით, ფოთის აეროპორტი ყველაზე დიდი და თანამედროვე იქნება როგორც საქართველოში, ისე მთლიანად კავკასიაში. პრეზიდენტმა გუშინ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან ერთად ფოთში ახალი სამაცივრე კომპლექსი აისბერგ ფოთი გახსნა.
რეალურად მთელი ფოთის ტერიტორია უნდა იყოს სუესეთ მაღლაცირებ ტერმინალები ყველაფერი რა, რომ აი სადაც გადავალოთ ფოთი ხოლმე დაიწყო ეს თუ ტრიაზეც უნდა იყოს. ეს არის ამ ქალაქის ფუნქცია, ხო? ვიდრე ეს აეროპორტი დაემატება და სადაც მოიცავს ყველა.
უახლესი ევროპული სტანდარტებით აღჭურვილი საწყობი საქართველოში პირველია. იგი სატრანზიტო მიმართულებით იმუშავებს და ძირითადად შუა აზიისა და ევროპის ქვეყნებს მოემსახურება. ფოთის პორტში შემოსული ტვირთი სატრანსპორტო საშუალებებით შემოვა და დასაწყობდება. ოფიციალური ინფორმაციით, ფირმა აისბერგ ფოთში 8 მილიონი ლარის კერძო ინვესტიცია ჩაიგდო. დირექტორი გიორგი კაჭარავა ამბობს, რომ
შეფეს აისბერგ ფოთი წარმოგეს დღესდღეობით საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე თანამედროვე მაცივარ საწყობს, რომელიც ემსახურება სატრანზიტო ტვირთები და არამარტო სატრანზიტო ტვირთებს როგორც შუა აზიის რესპუბლიკებისგან, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან. ჯერჯერობით საწარმო დატვირთული არის დაახლოებით 30%-ით. ალბათ ამ ორი კვირის განმავლობაში უკვე 100% დატვირთული იქნება მთელი საწყობი, რის შედეგადაც რა თქმა უნდა გაიზრდება მუშახელის რაოდენობა.
სამაცივრე საწყობი ექსპლუატაციაში უკვე შევიდა. აქ სამუშაოები 26 თებერვლიდან მიმდინარეობს. საწყობში 70-მდე ადამიანი დასაქმდა. აქედან 20 ფოთში ახლა ჩამოსახლებული დევნილია.
ესე იგი, დევნილები რო ჩამოვიდეთ, შეიძლება სახლე მივეცით და ახლა გაუჩნდეთ სამუშაო ეგრევე. რაღაც ნაცვლად მაინც. მაგრამ მე დაწურებული ვარ აბსოლუტურად ყველა დასახლება. ესე გამოვიყვანეთ, ისე გადმოვიყვანეთ იმ ადგილებიდან, სადაც კიდე რამდენიმე წელი დასახლების პერსპექტივა არ იყო, აი ყველაზე ცენტრში სადაც უნდა იყოს დასახლება. ეს არის სწორად გააზრებული სახელმწიფო პოლიტიკა. ზოგადად ახმარება კი არა, მოკიდეთ ხელი, გაუშენეთ კარგი ბინები და გადმოვიყვანეთ იქ სადაც არის დასახლება სამუშაო.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვერა ქობალიამ საწყობის გახსნისას აღნიშნა, რომ ფოთს დასაქმების დიდი პერსპექტივა აქვს.
ფოთს ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს დასაქმების კუთხით მომავალ წლებში. როგორც ინდუსტრიულ ცენტრებში, ასე ცენტრებში, აეროპორტში, მომავალში, პორტში.
მიხეილ სააკაშვილმა საწყობი დაათვალიერა და პირადად დაესწრო პორტიდან შემოსული ტვირთის დასაწყობებას. მისი განმარტებით მსგავსი საწარმოები დასაქმებას ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს. მან ობიექტის გახსნის შემდეგ ფოთი მალევე დატოვა. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
აღდგა გადაცემას 9 საათი და 27 წუთია. ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს გვეტყვის ეზო საყვარიშვილი და მომშვიდობის რეზო რა ხდება, ხო? რას გვეტყვი.
დილობშვიდობის ნიკო, დღეს 15 სექტემბერია და გარდა იმისა, რომ სწავლა დაიწყო, ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია იმ თვალსაზრისით, რომ პირველად საქართველოში მთელი ქვეყნის მასშტაბით მინიმალური პენსიის ოდენობა 3 ნიშნად ციფრს მიაღწია. დღეიდან ასაკით პენსიონერები და პირველი ჯგუფის ინვალიდები უკვე 100 ლარის ოდენობის პენსიას მიიღებენ. ეს არის იმ დანაპირების მორიგი ეტაპის რეალიზაცია, რომელიც რამდენიმე წლის წინ იყო ჯერ კიდე გაცემული და თავდაპირველად მართალია $100-მდე ითვალისწინებდა პენსიის ოდენობის გაზრდას, თუმცა მოგვიანებით ის ტრანსფორმირდა როგორც საპენსიო პაკეტის, ანუ როგორც საპენსიო დახმარების, ასევე სხვა ტიპის სოციალური შეღავათების და შემწეობების სისტემის $100-იან პაკეტამდე გაზრდა. დღესდღეობით, როგორც უკვე ვთქვი, $100-ს აიღებენ დღევანდელი დღიდან, როგორც თბილისში, ასევე თბილის გარეთაც პენსიონერები. აქამდე თბილისში უფრო მაღალი იყო საპენსიო ანაზღაურება, 10-11 იყო. დღეს ეს, ასე ვთქვათ, უთანაბრობა დღეიდან აღმოფრილი იქნება, ყველანი მიიღებენ $100-ს და რეალურად საპენსიო დაფინანსების მუხლი კიდევ ერთხელ იქ დაიმკვიდრებს ყველაზე, ასე ვთქვათ, მსხვილი საბიუჯეტო ხარჯის სტატუსს. თუ ჩავხედავთ დღეს არსებულ რედაქციას საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, 7 მილიარდიანი ბიუჯეტიდან საპენსიო ზრუნველყოფაზე ქვეყანაში 1/7 მოდის, 987 მილიონი, პრაქტიკულად 1 მილიარდი არის გასაცემლები საპენსიო და რეალურად ეს თანხა აღმავალი ტენდენციით ხასიათდება, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პენსიონერთა უდინობის ზრდა ქვეყანაში შეუქცევად ხასიათს ატარებს და პრაქტიკულად ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მზარდი ასაკობრივი კატეგორია, რომელშიც შემავალი ადამიანების რიცხვით წლიდან წლამდე იზრდება, შესაბამისად იზრდება სახელმწიფოს ვალდებულებებიც მათ წინაშე. დღეიდან ის, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მაღალია 100 ლარის ოდენობით ერთ პენსიონერზე, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ 2013 წლის 12 წლის ბიუჯეტში, რომელიც განხილვა ძალიან მალე დაიწყება, ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება.
ეზო, მინდა ჩაგეკითხოს, საქართველოს მსგავს ქვეყნებში როგორ არის გადაჭრილი ეს პენსიების საკითხი? როგორც ახლა ამბობდი შენ, კარგი სერიოზული პრობლემაა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ხარჯი იზრდება, ასევე წინასაარჩევნოდ უხდება ყველას დაპირების გაცემა, რომ პენსია უნდა მოიმატოს, მაგრამ რო იმატებს შემდეგ აღმოჩნდება, რომ ნახევარი ბიუჯეტი პენსია იქნება და ხელსუშლი სხვა რაღაცების განვითარებას, მესამე მხრივ 100 ლარი თვეში არაფერს არ არის საკმარისი.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მონაცემთან შედარებისად, მიუხედავად ამ კვეთრი ზრდისა და საქართველოში 2003 წლის შემდეგ პენსია ნომინალურ გამოსახულებაში 7 ჯერ არის გაზრდილი, 14 ლარი იყო მაშინ, ახლა არის 100 ლარი უკვე, მაინც ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. ანუ ბევრი ქვეყანა, მათ შორის არა ისეთი ქვეყანაც, რომელსაც რაიმე მნიშვნელოვანი ინდუსტრიული ან დაუშვათ ბუნებრივი რესურსებით სიძლიერე გააჩნია, იგივე აზერბაიჯანში, იგივე სხვა ქვეყნებში ძალიან ხშირად არის ლაპარაკი, რომ იმიტომ გაიცემ მაღალი პენსიები, რომ მათ სხვა ტიპის ბაზისური ეკონომიკა გააჩნიათ, ხო, იგივე ნავთობი აქვთ, გაზი აქვთ და ასე შემდეგ. სხვა ქვეყნებში, სადაც ეს არ არსებობს, საქართველოს უფრო მაღალი პენსიები არსებითად, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, რასაკვირველია, თუ შევხედავთ იგივე დინამიკას საპენსიო ხარჯების, 12-13 უკვე 15%-მდე ავიდა ამის საპენსიო გადაცემლები მთლიან სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში, რაც ობიექტურად ნიშნავს, რომ თუ კიდე გაიზარდა ეს, ელემენტარულად ქვეყანას საოპერაციო თანხები არ დაჭირდება ყველა იმ საჭირო, არ ეყოფა ყველა იმ საჭიროების დასაფინანსებლად, რაც სახელმწიფო ვალდებულებებში შედის. აქედან გამომდინარე, ნუ ძალიან დიდი ხანია უკვე მიდის ლაპარაკი, ასე ვთქვათ, ხანგამოშვებით ეს აქტიურდება, მერე ისე პასიურდება ხოლმე საპენსიო რეფორმის აუცილებლობაზე, რაც გულისხმობს კერძო დაგროვებით სქემების უფრო აქტიურად შემოტანას, იმისათვის რომ სახელმწიფომ ელემენტარულად რისკი გაუყოს კერძო სექტორს და რეალურად ნაწილი ამ ვალდებულებების კერძო სექტორზე გადაანაწილდეს.
რატო არ გრძელდება შემდეგ ლაპარაკი? პოლიტიკურად არამომგებიანია.
ნუ პრინციპში მოდი ასე ვთქვათ.
ყოველთვის რაღაც არჩევნები მოდის.
ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ბერკეტია. ზოგადად პენსია საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში შეინიშნება ეს, მეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პენსიონერები არიან ყველაზე მწყობრი და ყველაზე აქტიური საამომრჩევლო კატეგორია. აქედან გამომდინარე, მათ განაწყენებას ყველა ერიდება და არა მხოლოდ საქართველოში, იგივე შეგახსენებთ, როცა ბრიტანეთში იხილებოდა საკითხი, რა ეკნათ მოეჭრა საპენსიო უზრუნველყოფის რაღაც ნაწილი თუ გაეძვირებინათ სწავლა სტუდენტებისთვის, საბოლოოდ გაკეთდა არჩევანი სტუდენტებისთვის სწავლის გაძვირების მხრივ.
სტუდენტები უფრო ნაკლებ
სტუდენტები
მედიას არჩევნო.
რა თქმა უნდა, ამიტომ იგივე იაპონიაში, იგივე ბევრ ქვეყანაში, ანუ საქართველოს როგორც ჩანს ამ ტენდენციის ნაწილი ხდება.
მადლობა რეზო, ასე პენსიებზე საუბრით გადავაცილეთ ორი წუთი ახალი ამბების დროს. მე შეგახსენებთ, რომ სულ ცოტა ხანში გადაცემას გავავრცელებ ჩვენ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ხელოვნებაცოდნ ლელა უჩიაური, ჩვენ ლაპარაკებთ თბილისში მიმდინარე მესამე საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე, თუმცა მანამდე ახალი ამბები მოვისმინოთ და შემდეგ ეს მოუბრუნდება სტუმართან ერთად.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანედამ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ დაიცვას ამერიკელი სამხედროები ავღანეთში პაკისტანელი შეერაღებული პირების თავდასხმებისგან. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც სამშაბათს შეერაღებულმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს შეერთებული შტატების საელჩოსო და ნატოს ოფის ქაბულში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დღეს ლიბიაში ჩადიან. შეგახსენებთ, ამ ორი ქვეყნის ლიდერი მხარს უჭერდა ნატოს სამხედრო ოპერაციას ლიბიაში მუამარ კადაფის რეჟიმის წინააღმდეგ. ნატოს გენერალური მდივანი კი კოსოვოში ჩადის, იქ ვითარების დაძაბვის გამო. კოსოვოში ჩდილოეთში ეთნიკური სერბები წინააღმდეგი არიან კოსოვოს ალბანელი ლიდერების გეგმისა, რაც იქ ორი სასაზღვრო პუნქტის გახსნას ითვალისწინებს. სერბეთის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი ამ გეგმის განხორციელების შემთხვევაში დაძაბულობის გაღვივებას წინასწარმეტყველებს. მინსკში იწყება სასამართლო პროცესი ორ პირზე, რომელთაც ბრალი ედებათ აპრილში მინსკის მეტროში განხორციელებული ტერაქტის მოწყობაში, მაშინ 13 ადამიანი დაიღუპა და 200 დაშავდა. გაეროს ბავშვთა ფონდი აქვეყნებს ანგარიშს, რომლის თანახმადაც ბოლო 20 წლის მანძილზე 5 წლამდე ბავშვთა შორის სიკვდილიანობა 12 მილიონიდან 7.5 მილიონამდე შემცირდა. ამ შემცირებას უკავშირებენ ჯანდაცვის გაუმჯობესებას, ასევე იმუნიზაციის მასშტაბის გაფართოებას, თუმცა ამავე ანგარიში აღნიშნულია, რომ ყოველდღე მსოფლიოში 20,000-ზე მეტი ბავშვი იღუპება და კიდევ ბევრი არის გასაკეთებელი ამ სტატისტიკის შესამცირებლად. იტალიის პარლამენტის ქვედა პალატამ დაამტკიცა ხარჯების შემცირების 54 მილიარდ ევროიანი პაკეტი, რომელმაც ამ ქვეყანას საფინანსო კრიზისი უნდა აცილოს თავიდან. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, დღეს სწავლა დაიწყო ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში საქართველოში. დღესვე ევროკავშირის წარმომადგენლობის ორგანიზებით ჩატარდება სამუშაო შეხვედრა სამოქალაქო საზოგადოება და აღმოსავლეთ პარტნიორობა, შესაძლებლობები და გამოწვევები. საქართველოსა და საერთაშორისო განვითარების ასოციაციას შორის დღეს განვითარების პოლიტიკის მესამე ღონისძიების დაფინანსების ხელშეკრულება ფორმდება. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხელშეკრულებას ფინანსთა მინისტრია მსოფლიო ბანკის რეგიონული დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში გააფორმებენ. ხელშეკრულებით საქართველოს 40 მილიონიანი საბიუჯეტო სესხი გამოეყოფა.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგზავნოთ გადაცემას 9 საათი და 35 წუთია. გადაცემას გავრცელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ხელოვნებ ცნობილ ლაუჩიაური. ჩვენ ვლაპარაკებთ თბილისის მესამე საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ძალიან სასიამოვნო თემა არის სასაუბროთ, ასე რომ.
მინდა რომ ერთი ზოგადი შეკითხვით დაიწყო. რამდენადაც წამიკითხავს მსგავსი ტიპის ფესტივალები, განსაკუთრებით აუცილებელია, ну, როგორც მაყურებელს მოწვევს, მაგრამ აუცილებელია თეატრის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ თეატრი არის ასე წერა განსხვავებული სხვებისგან აირითი, რომ კინოს თუ იღებ, კინო შეიძლება ნახოთ გამოვიდეს ხო, მუსიკა მოისმინოთ, თუ მუსიკოს ხარ წიგნი წაიკითხო, მაგრამ თეატრი თუ არა გაქვს საშუალებული ჩახვიდე და უშუალოდ სპექტაკლს დაესწრო, სულ სხვა არის, ანუ ვიდეოთი თუ ნახე ჩათვალე, რომ ნახევარიც არ გინახავსო. ასე, ანუ რამდენად ჭირდება მსგავსი ტიპის ღონისძიებები თეატრის განვითარებას?
ნამდვილად მართალი ბრძანდებით და ალბათ ამიტომაც ეწყობა ხოლმე ფესტივალები მსოფლიოში, სადაც ადამიანებს იმ ქვეყნის ცხოველებს, სადაც ფესტივალი ტარდება, ან სტუმრებს, რომლებიც სპეციალურად ჩადიან ხოლმე ფესტივალებზე, მართლა აქვთ საშუალება, რომ ჯერთ ინახონ მართლა რა ხდება თანამედროვე თეატრალურ სივრცეებში. და გარდა ამისა, ეს მართლა ძალიან უწყობს ხელს ზრდას, რადგანაც არ შეიძლება ალბათ ამით ახმებით, რომ არაფერი არ ხდება და არაფერი არ ვითარდება ჩაკეტილ სივრცეში. როდესაც სივრცე იხსნება, ადამიანებს აქვს საშუალება ნახონ, რას აკეთებს სხვა, ნახონ თვითონ რას აკეთებენ, ან აჩვენონ სხვას, როგორ მიდის მათი შემოქმედებითი ცხოვრება. და ამავე დროს ბუნებრივია, რომ მათ ეძლევათ ასევე იმის საშუალებას, რომ თუნდაც საკუთარი შეცდომები აღიქვან უკეთესად, ან საკუთარი წარმატებები უკეთ დაინახონ სხვისი შეცდომების ფონზე.
და ამჯერად რას ხედავთ? ანუ როდესაც ფესტივალზე იყო ლაპარაკი, ძირითადად ტერედორში მალკოვიჩი ჩანს ხოლმე, დანარჩენზე მე ბევრი არ მსმენია და ვინარიან ეს ფონზე? რამდენადაც ვიცი, ვინარიან კი არა არიან.
ძალიან საინტერესო ვიღაცები არიან ნამდვილად. უბრალოდ მალკოვიჩი ბუნებრივია, მალკოვიჩმა ბუნებრივია გადაფარა ბევრი სხვა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მართლა ძალიან დიდი ფიგურაა, როგორც კინოსთვის, ასევე თეატრისთვის და ზოგადად ალბათ კულტურისთვის. და მართლა ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ის, რაც წლევანდელ ფესტივალზე ხდება, ალბათ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მალკოვიჩი. და რატომ? ჩვენ ვიცით მალკოვიჩი, ჩვენ ვიცით ბევრი ესეთი ვარსკვლავი, ან გულისხმობ არა მარტო მსახიობს, არამედ რეჟისორს ან თეატრს, ძალიან ცნობილ თეატრს. წლევანდელი ფესტივალი არის, ამას არაერთხელ აღნიშნავენ სხვებიც, რომ ეს არის აღმოჩენების ფესტივალი, რადგან საშუალება მოგვეცემა ვნახოთ ის თეატრები, ან იმ ქვეყნის თეატრები, რომლის შესახებაც არათუ კარგი ინფორმაცია, არამედ წარმოდგენაც კი არა გვაქვს. და თანაც ეს არის ძალიან თანამედროვე თეატრი, უახლესი თეატრები. თუ დავუშვათ წინა ფესტივალ ფესტივალზე იყო თუნდაც ისეთი წარმომადგენელი მსოფლიო კულტურის, როგორც არის სტრელერი და მისი სპექტაკლი. წლევანდელ ფესტივალზე ასეთი რამ ფაქტობრივად არ მოხდება და მოხდება ის, რასაც ალბათ თითოეული ჩვენგანი და თითოეულ ჩვენგანს დაანახვებს, თუ როგორ ვითარდება თუნდაც ისეთი ქვეყნების თეატრი, როგორც არის ბავშვით კორეა, როგორც არის ინდოეთი, ტრადიციული კულტურის ქვეყნები, ოღონდ არა ტრადიციული სპექტაკლებით წარმოდგენილი.
ვინდა როგორ შეარჩია ეს დასები? ანუ ამბობთ რომ აღმოჩენების ფესტივალი უნდა იყოს, ვინმე აღმოაჩინა უკვე და გვინდა რომ ჩვენც უნდა რომ ჩვენც აღმოვაჩინოთ, თუ ეს ალბათ ეს კარგი იქნება საინტერესო ჩანს, რა სისტემით მოხდა, თუ იცით?
იცით, მე რამდენთაც ვიცი, ეს ყველაფერი აღმოაჩინა ფესტივალის დირექტორმა ეკა მაზმიშვილმა, რომელმაც და თამი მისმა გუნდმა, რომლებმაც ადამიანები, რამდენიმე ადამიანი, რომლებიც ამაზე მუშაობს, ელემენტარულად დაიწყეს, ну, როგორც ხდება, ხო, ინფორმაციის მოგროვება და შემდეგ უკვე ამ ინფორმაციის შემდგომ ჩანაწერების ნახვა. და ამ ჩანაწერების მიხედვით შემდეგ მოხდა, და როგორც მე ვიცი მათგან, ეს იყო ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, საკონკურსო შერჩევა, ძალიან ბევრი ჩანაწერი მიიღეს მათ ბუნებრივია საკუთარი თხოვნის საფუძველზე, და აი ამის შემდეგ მათ შეძლეს, რომ სწორედ აი ამ პრინციპით შეერჩეთ, რომ ეს ყოფილიყო ახალი, ეს ყოფილიყო ექსპერიმენტული წარმოდგენები, და ექსპერიმენტული არა მხოლოდ იმ გაგებით, რომ თვითონ შიგნით რა ხდება, თვითონ თეატრები არის ექსპერიმენტული, ან ახლა ჩამოყალიბებული თეატრები, ან თეატრები, რომლებიც ახალი მიმართულება აერჩეს თავიანთ შემოქმედებაში.
ანუ შეიძლება შევახსენოთ, რომ ლელა ოშაური ხელოვნება ცოდნე გახოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, მაგრამ ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ, 2988 327 2988 327, თუ გაინტერესებთ რამე თეატრალურ ფესტივალთან დაკავშირებით, ან თქვენი მოსაზრება გაქვთ, შეგიძლიათ დაარეკოთ. ნინო,
შეიძლება ერთ შეკითხვა მოგვს. თქვენ ბრძანეთ, რომ ასეთი ფესტივალები თავად თეატრის მოღვაწეებს საქართველოში ეხმარება თავენ წარმატების დანახვაში და აგრეთვე შეცდომებისო. რა შეიძლება იყოს შეცდომა, ეს მაყურებლის ძნელად გასაგებია შეცდომა, ვთქვათ, გასაგებია, ვთქვათ, წარუმატებელი სპექტაკლი, რომელიც აი დარბას არ მოეწონა, ისე არ დაუკრატაში, ასე შემდეგ, მაგრამ რა შეიძლება შეცდომა იყოს თეატრის მოღვაწეებსა და მაყურებელს შორის ურთიერთობაში?
ალბათ პირველ რიგში შეცდომა შეიძლება იყოს ის, რომ არ ხდება, არა, როგორ არ ხდება ქართულ თეატრში, ამას არ გულისხმობ, მაგრამ ალბათ უნდა ხდებოდეს უფრო მეტი სიახლის შემოტანა, უნდა ხდებოდეს უფრო ახალ პლატფორმაზე გადასვლა თეატრის, და ჩვენ არაჩვეულებრივი თეატრი ხშირ შემთხვევაში ან ძველი მის გაგრძელება, ან საკუთარივე აღმოჩენების, ვთქვათ, ბრუნვა წრეზე მიდის ეს ყველაფერი, და თანამედროვე თეატრი ალბათ რაღაც სხვა გზებსაც გულისხმობს, სხვა ცნებებსაც შეიცავს. აი ეს აი ამ შეცდომებს გულისხმობს, და გარდა ამისა შეცდომად ალბათ შეიძლება ისიც ჩაითვალოს, რომ თუ ჰენ არ ხედავ, აი გარშემო როგორ ცხოვრობს სხვა ადამიანი, საკუთარ ნაჭუში ცხოვრები ძალიან დიდხანს ვერ გააგრძელებ ალბათ არსებობას, ან იქცევი მართლა განდეგილად, ან ელემენტალურად მოგბეზრდება ასეთი ცხოვრება, და სადღაც უკვე აღმოჩნდება ჩიხში სამბოლოო ჯამში. აი ამ
ეს ფესტივალები ერთგვარი, ახლა მტერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს როგორც ვთქვა, ამგვარი ფესტივალი გაზრდის ალბათ მაყურებლის პრეტენზიებსაც, მოთხოვნებს ადგილზე თეატრების მიმართ. იმიტომ რომ მაყურებელი მე რაც რასაც დაუკვირვებია, რომ დადის სპექტაკლებზე, ძველი ნაწარმოებების ხელახალ დადგმებზე და ასე შემდეგ, სავსეა ხოლმე მაინც დარბაზები.
იცით რა არის, აი ერთი არა, რა თქმა უნდა გაზდის, მაგრამ ახლა მე ხშირად შემიტყვია ჩემ თავისთვის, ამ ფესტივალზე იქნება თუ რაღაცა სხვა, და უშუალოდ არა ფესა ფესტივალო, მაგრამ გასტროლეორი თეატრების ჩამოსვლის სპექტაკლის დასწრებისას, რომ ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ რაიმეთ ჩამოვარდება ქართული თეატრი, ნებავ ევროპულს თუ, ну ამ შემთხვევაში უკვე აზიურს, იმიტომ წელს ძალიან ბევრი აზიური დასი იქნება ჩვენ წინაშე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა მაყურებელი ის პრეტენზიის გაზდა აბსოლუტ ბუნებრივია ხოლმე, როდესაც შენ უყურებ ამას და უყურებ ამას ერთი და იგივე ძალიან კარგს, მაგრამ ერთი და იგივე წლების განმავლობაში. აი ამ პრეტენზიას ალბათ დაბადებს ბუნებრივია და მითუმეტეს თანამედროვე 21 საუკუნის ადამიანი ბუნებრივია რომ მოითხოვს 21 საუკუნის გნება, ტემპის გნება, თუნდაც ტექნოლოგიების გნება, რაღაცა ახალი ხერხების, ახალი თეატრალური.
აი თურმე რა შეიძლება ეს რაც.
რა თქმა უნდა, და აი წლევანდელი ეს რამდენიმე სპექტაკლი, ნუ როგორც მე ანოტაციიდან ვეცი, ხა რა თქმა უნდა, არც ერთი ჯერჯერობით არ მაქვს ნანახი. სწორედ აი ესეთ თანამედროვე ტექნოლოგიების იმაზე არის გამოყენებით არის აგებული. თუნდაც გამოყენებული ინტერნეტ სივრცეები, გამოყენებული არის აი ეს სხვადასხვა, ნუ აი რასაც ხა თავშეთ კინოში ხვდებით, ხო? ხო, არ შეიძლება რომ თუნდაც არსებობს სამგანზომილებიანი კინემატოგრაფი და უკვე მეტგანზომილებიანი და რომელიც ელემენტარულად დარჩეს ჩვენი ყურადღების და ინტერესის მიღმ. ბუნებრივად მოითხოვს ამას ალბათ ცხოვრებას და ის ტექნიკური შესაძლებლობის შემდეგ უკვე რაღაც ახალი ფორმების ძიების საშუალებასაც ქმნის.
მოდი სმელსაც ჩართავ 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. ხელოვნებაც ოდენ ელო შეერი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, მაგრამ ხალხი შესაძლებელი გააკეთეთ ყოველ იმიტომ რომ ვერ დაგველოდა მსმენელი, კიდევ ერთხელ გამოაცხადებ ტელეფონის ნომერს 2988327. რამდენი დემოკრატიულია მსგავსი ტიპის ფესტივალები? დემოკრატიულში გულისხმობ, რომ რამდენად ყველა შეუძლია მისვლა. მალკოვიცი რთული იყო გასაგებია, ყველას უნდა დანახო და ბილეთს ვერ შეუძლია, გარგახნით ადრე თუ ჩაწყობილი არ ქონდა ალბათ, მაგრამ სხვა შემთხვევაში რა ხდება ხოლმე? როგორც ისე ადრე მინახავს, რომ სტუდენტებს დადიოდნენ ზოგან შეძრომა შეიძლება და არ იყო ძალიან ძვირი, აქ რა ვითარება?
იცით რა, მალკოვიშის შემთხვევაში ჰქონდათ სტუდენტებს შესვლის საშუალება, თუმცა მათთვისაც ეს იყო ძვირი, ეს შესასვლელი ბილეთი იყო 20 ლარი ღირდა, მაგრამ ნუ ალბათ ზოგიერთ
შემთხვევაში 20 ლარი არა ძვირი მალკოვიშისთვის არანაირი.
ხო, მაგრამ ნუ მაინც სტუდენტისთვის შეიძლება, თუმცა იგივე სტუდენტმა შეიძლება 20 ლარი დაღარჯოს ერთ შესვლაზე ერთი ფინჯანი ყავის.
ახლა მუსიკის ფასი შეადარებს ხა ჯაზ ფესტივალზე, რა ჯამიროვაკის სამსული რამდენი ასეული ლარი ღირდა.
რა თქმა უნდა. მაგრამ საერთოდ ალბათ თეატრი მაინც არა, თუნდაც ისე როგორც ჯაზი შეიძლება, არა როგორც ოპერა, მაგრამ მაინც ფუფუნება ალბათ, მაგრამ დემოკრატიულობასაც ბუნებრივია, როგორც კი დაიბადა იმ დღიდან ატარებს ამ ნიშანს. სხვა სპექტაკლებზე ჯერთი ნამდვილად არც ჩვენთვის ასე გასაკოვანი მაყურებლისთვის არ არის ძალიან ზვირი ზოგიერთ სპექტაკლზე ბილეთი და სტუდენტებისთვისაც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ასევე ორგანიზატორებისგან მათ აქვთ დასრების საშუალება, ხა რა თქმა უნდა არა უფასოდ, მაგრამ ის რომ შევიდნენ და თუნდაც იგივე ის სპეციალობის სტუდენტები რომელსაც უშუალოდ ეხებათ თეატრი, რომლებიც სწავლობენ თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში, მათთვის არის მართლა შეღავათიანი ფასები, თუმცა რა თქმა უნდა ალბათ არის რაღაც გარკვეული შეზღუდვები, მეტყველა ყველა ვერ ესწრება, თუმცა ის შეშენდელი პრაქტიკიდან მე მგონი ეს არის ყო ცუდი.
დაახლოებით საშუალო ფასები რამდენია თუ
იცით რა, ვიცი რომ რაღაცა სპექტაკლზე მაგალითად 15 ლარიდან 15-30 ლარი რაღაცაზე უფრო ძვირია სადღაც აი 35-60 ლარი.
რაღაც შეშენდო პრაქტიკაზე რძალებდით?
ხო, შეშენ ესე გააკეთეს, იცით რომ ბავშვები, აი სტუდენტები, ხო, ერთ სპექტაკლზე მიდიოდა და უშვათ 10 კაცი, მეორე სპექტაკლზე სხვა ადიკაცი, ანუ არ დარჩა ვიღაცა ალბათ გულნაწყენი დარჩა, მაგრამ ისე რომ არავინ არ შეეშვა და აი ამ ფესტივალის ალბათ ერთ-ერთი პლუსიც ის არის, რომ ფესტივალი ტარდება სწორედ მათთვის, თუმცა ნუ რა თქმა უნდა თუ მოინდომებ აბონემენტის აღებას შეიძლება აბონემენტმა თუნდაც იმ 150 ლარი რა ზღირდა ერთ-ერთი ბლოკი ამ აბონემენტების შეიძლება თითქმის ყველა სპექტაკლის ნახვა, მათ შორის მალკოვიჩის, რომელიც ერთი ბილეთი ღირდა რაღაც საკმაოდ, ანუ ეს თანხა შედიოდა აბონემენტის მასში ეს სპექტაკლი.
ახლა ჩადოთ კლავ მსმენელის ჩართვა 2988327. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
ალო,
ზანეთ, თქვენ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, დილამშვიდობის. შეიძლება მე პირდაპირ კავშირი არ ქონდეს ამ შეკითხვას, აი ამ თეატრთან დაკავშირებით, უფრო საპენსიო საკითხი მაინტერესებს ძალიან, ხო დაი თქვენთან ბატონი რეზურზანდებოდა, მაგზანა რომ ბიუჯეტის 17-ი იხარჯება პენსიებზე, დიახ. აბა ერთი კიდევ კარგად და დაიძავიან გარიშო და აბა მოახსენოთ მაყურებელს 100 ლარის პენსია თუნდაც მილიონ.
უკაცრად შეგაწყვეტინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ დარეკეთ, უბრალოდ არანაირად არ ჯდება ახლა ეს თეატრში და აუცილებლად მოუბრუნდებით ამ პენსიის.
დიახ, მაგრამ ვიცით რა შეასაქმე.
მაშინ მოკლედ თქვენ თუ შეიძლება.
ახალგაზრდის პენსიაზე ბიუჯეტიდან აი დაზუსტონ და მე გამოაცხადონ ტელევიზიით გენაცოლი, ამაზეა რა.
კარგი, მადლობა. ანუ ხო, მე გმინდოდა რომ რაღაც ადმენი უსულიყავით. მადლობა ზარისთვის. 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი. 9 საათი და 59 წუთია. ლელა უშეური ხელოვნებაც ცოდნე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
თუ შეიძლება შეკითხო
მოგცემ. კი, ბოდი შეხოთ და გადავდინეთ.
როდესაც კინოს პრობლემებზე ლაპარაკობენ ხოლმე ქართული კინოსი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად სახელდება ფინანსები, ის რომ თქვათ შიგნით ბაზარი არის მცირე და ასე შემდეგ. თეატრს რაც ეხება, რამდენად არის ეს წამყვანი ფაქტორი?
დაფინანსება
რომისგან ვითარდეს? Ну, ალბათ არის,
მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ხა ესე ცოტა ესე გეტყვით, ბატონ თემურ ჩხეიძეს აქვს ესეთ ნათქვამი, რომ მე შემელი ავიღო ორი სკამი და დავდგა სპექტაკლი.
გაუკეთებია მას ეს.
გაუკეთებია ნამდვილად და ალბათ რა თქმა უნდა, რაჯობია იმას, როდესაც არის ძალიან დიდი დაფინანსება, როდესაც რეჟისორს აქვს თავისი ესეთი ყველაზე მღელვარე ფანტაზიის რეალიზების საშუალება, რაც პირველ რიგში რა თქმა უნდა უკავშირდება ფინანსებს, იმიტომ რომ მას არ აქვს შესაძლებელი თუნდაც ის თანხა, რომელიც ის დეკორაციას ააწყობს ისეც როგორც მას ჭირდება, იმ კოსტუმს შეასმევს თავის მსახიობს, რომელიც აუცილებლად საჭიროა, რომ ამ მთლიან სპექტაკლის მას ჩაეწეროს, მაგრამ რამდენადაც
თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ბრძანებდით საუბრებს, ასე
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. თუმცა ახლა ჩვენი დღევანდელი თეატრები მე ვერ ვეჭირო ძალიან გაჭირებულ მდგომარეობაში არიან, ყოველ შემთხვევაში ეს ძირითადად წამყვანი თეატრები, იმიტომ ჯერჯერობით და ალბათ იმედია დიდხანს, იმიტომ მსოფლიოში ეს პრაქტიკა არსებობს, არიან სახელმწიფო დაფინანსებაზე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის თანხა, რაც თეატრს ჭირდება, იმიტომ რომ ბუნებრივია, რომ ეს მართლა სასაცილოა იმ სინამდვილესთან შედარებით, რაც საჭიროა, მაგრამ ცხადია, რომ რაღაც საშუალებები მაინც არსებობს. თუნდაც იგივე რეგიონულ თეატრებში, სადაც მიდის ეს თეატრალური ცხოვრება, ისე არა როგორც შეიძლებოდა რო ყოფილიყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, მაინც გარკვეული. თუმცა რა თქმა უნდა, ფინანსები არის პრობლემა და იმედია, რომ ეს პრობლემა არ დარჩება, თუნდაც გამოვალთ კრიზისით.
თუმცა თქვენ კარგი მაგალითი მოიყვანეთ თემურ ჩხეიძის სახით. სულ მაქვს შეკითხვა, რისთვის დადის მაყურებელი თეატრში? ალბათ არა იმ ტექნოლოგიური აღმოჩენებისთვის, უფრო ვიდრე სხვა რამისთვის.
თუნდაც ხა სამი განზომილება აქვს რა თეატრი ყოველთვის სამი განზომილებაში იყოს.
სულ მაინც სხვა რაღაცისთვის არის იმ აღმოჩენებისთვის, რასაც რეჟისორი აკეთებს და აღწევს მსახიობებთან
ერთად. რა თქმა უნდა, და პირველ რიგში ალბათ იმ
ტიპის მუხტისთვის, ალბათ
პრომელისთვის, რომელიც ყოველთვის იყო თეატრის მთავარი, რისაც შეიქმნა თეატრი, რომ მან რაღაცა უნდა უთხრას. რა თქმა უნდა, როგორ მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაღაცა არის სწორედ ის, რასაც რეჟისორი თავის მსახიობთან ერთად სამაზობს. ეს სიტყვის ერთ მართლა ერთის გამით თუ აიღებს რაღაც პატარა ფარდას და მე ამ ფარდას გაწევენ და გამოწევენ და მე უკვე იქმნება თეატრალური სამყარო, რა თქმა უნდა,
აღწევს იმას, რომ ის ფარდა ხან სასახლედ გეჩვენებოდეს და ხან
იმას უყვარს თეატრი. მსმენელის ჩართვას მოვასწრებ ერთი სასტილამ შედავის. მადლობა რომ დარეკეთ გესმენთ.
გამარჯობათ.
ძანეთ
სამდედი თქვენ სტუმარს. მე რამდენადაც ახლა ბავშვობიდან ვაკვირდებოდი, ძალიან სიღარიბეში ცხოვრობენ მსახიობები, განსაკუთრებით თეატრის მსახიობები თანას რეგიონებში. ხო და ძალიან ცოტა ხალხი არის, კაციშვილი აზროვნებს ამაზე. არანაირი სპონსორი არც მომგებიანია, რა თქმა უნდა, არც რეკლამისთვის გამოდგება, ესე იგი ვისტაში ჭირდება ეს რეგიონის თეატრები. ხო და ერთი ასეთი თუ შეიძლება, რომ როდის იყო ბოლოს არ მახსოვს აი საქართველოს თეატრების და უშუალოდ რეგიონების თეატრების ჩასვლა თბილისში ან მათი ბიზნესმენების დაინტერესება, ის ქალი რო ჩამოვიდა და ამდენი ათასი დოლარის ვარდები რო ვაჩვენებთ, ხო უკეთესი იქნებოდა, ამგაჭირებული ხალხისთვის დახმარებოდი და საერთოდ ეშურებამ ხალხს რამეთუ არა თუ ვინმე ზრუნავს რეგიონების თეატრების უფრო განვითარებაზე.
მადლობა, საინტერესო შეკითხვა იყო. რეგიონულ თეატრებს რა ბედიათ
მე ნამდვილად ხა ვერ ვიტყვი რომ ყველაფერი კარგად ვიცი აი ამ თვალსაზრისით, თუმცა კარგად ვიცნობ რეგიონული თეატრების მუშაობასაც და სპექტაკლებსაც და მსახიობებსაც, რომლებიც მართლა ძალიან საინტერესო არტისტები არიან, მაგრამ დღესდღე აი თუნდაც აი ამ ფესტივალის ფარგლებში თითქმის ყველა, ვინც კი მოინდომა რეგიონული თეატრიდან, დიდი თეატრია, პატარა თეატრია, ერთი სპექტაკლი თუ რამდენიმე სპექტაკლი, ეს ყველაფერი ჩამოდის თბილისში, ამ შოუ-კეისის პროგრამაში და ამ ფესტივალის ფარგლებში იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩამოსულები არიან უცხოეთიდან, მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ნახონ ეს სპექტაკლები, შეაფასონ და თუ რომელიმე მათგანი და იმედია, რომ რომელიმე მათგანი ან რამდენიმე მიიქცევს მათ ყურადღებას ამ თეატრების, თუნდაც ერთ ჯერადი, მაგრამ მაინც გაყვანა მოხდეს, ანუ მათ მიესემათ საშუალება, რომ უცხოელმა მაყურებელმა, ან თეატრალურმა აგენტებმა, ან რომელიღაცა ფესტივალის წარმომადგენლებმა, უკვე არა საქართველოში, არამედ რომელიღაცა უცხოეთის ქვეყანაში, ნახოს მათი სპექტაკლი. ბუნებრივია, რომ ჯერთი რეგიონული თეატრების პრობლემებზე ზრუნავს გარკვეული თვალსაზრისით კულტურის სამინისტრო, რომელიც პროექტებს აფინანსებს, მაგრამ კულტურის სამინისტრო, მე არ ვიცი, რამდენად უფლება მოსულია, რომ მათ გადაუხა ადოს ხელფასი, მაგრამ ამ ადგილობრივი სახელმწიფო ორგანოები უწევენ მათ შეფობას, ასე ვთქვათ, ეს მათ ბიუჯეტზე არიან და ალბათ შესაძლებლობის და გვარად რაღაც გარკვეული დაფინანსება მათაც აქვს.
თულოს მინდა კითხოთ, თუ შეგვიძლიათ რამე გვირჩიოთ, აი პროგრამას რო გადახედეთ, სმენელსაც და ნინოსაც, მე მგონი აინტერესებს თქვენ ფალში რამოთან განსაკუთრებით.
ნიკო,
ნახევარი
წუთის რა? არა, გვიანია თადარიგის დაჭერა. არ არის გვიან სხვა შორს, არა, აი მე მაგალითად შემიძლია პირველ რიგში მე ასაც საკუთარ თავსაც თქვენს უნდა გირჩიოთ, ეს არის დონკა, წერილები ჩეხოვს ამ სპექტაკლის ნახვა, რომელზეც ბილეთები ჯერ კიდევ არის, აუცილებლად სანახავი სპექტაკლი, ეს არის ისეთი წარმოუდგენელი სანახაობა, ნუ მე ხა ტრეილერის დონეზე ვიცი და რაღაც გარკვეული ინფორმაციაც ვეცი, ეს აუცილებლად სანახავი სპექტაკლი. ვთვლი, რომ აი ძალიან საინტერესო უნდა იყოს იაპონელების სპექტაკლი, ინდოელების, მე მაინც რაღაც უთა აღმოსავლეთისკენ გადავიხარე.
სად არის ბილეთები?
ბილეთები არის
სასაწარკვეთილი ხმით.
არა, არის 15 რიცხვამდე, 15-ამდე. არა, 15 აღარ არის უკვე.
დღეს არის.
ხო, აი დღეს კიდე შეგიძლიათ მარჯანიშვილის თეატრის სალაროებში, ხოლო შემხვალიდან იმ თეატრების სალაროებში ბილეთები შეძენა, სადაც უკვე თვითონ დადება, მაგრამ არ დააგვიანოთ, თორე შეიძლება დღევანდელი ეთერის მერე აღარაფერი აღარ დარჩეს.
და პროგრამასა შეიძლება ნახოს ადამიანმა იქვე. ნოქტანა გაკუთვნილ ხედავ კაი შეხედულ.
ხო, პროგრამა ძალიან კარგი ბუკლეტი გაკეთე, თუმცა არის ეს მაშინც ინტერნეტშიც არის ვებგვერდზე თვითონ მარჯანიშვილის თეატრის და არის Facebook-შიც ასევე მათ მისამაზე და მე რამდენადაც ვიცი გაზეთშიც თუ არ ვცდები 24 საათშიც არის გამოქვეყნებული.
ძალიან დიდი მადლობა ლელა ოჩაური ხელოვნებაცოდნე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, გადაცემა გავიდა ბოლოსკენ. და ნინო შეჩქარება ალბათ წაიკითხოს პრესას და თეატრი მას უყვარს უფრო.
რატომ? დავიწყებ ახალი თაობით. თინა ხიდაშელის საკოპროდუქტებზე ფასები გაიზრდება. თინა ხიდაშელის გუშინდელი პრესკონფერენცია არის გაშუქებული გაზეთში, მას შორის არჩილ გეგენავაზე, რაც თქვა იმასაც აქვეყნებს გაზეთი. საქართველოში 45,000 პატიმარიას არის ინტერვიუ ადვოკატ ლალი აფციაურთან. ბიუჯეტი პატიმრების ხარჯზე ივსებაო, ასეთი ქვესათაურით ლალი აფციაური ამბობს, საქართველოში არანაირი რეფორმა არ გატარებულა და რასაც თქვენ წარმატებულს უწოდებთ, ის რეფორმა არ შეიძლება ჩაითვალოს, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ აშენდა კოსმეტიკურად ლამაზი შენობები, გარედან ჩანს ეს შენობები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, თორემ შიგნით რა მდგომარეობაც არის, გაყვანილობის, ვენტილაციის და ასე შემდეგ კუთხით, ეს არის კატასტროფა. ის რომ ახლა დაშენებული ციხეები მეორე დღეს ვენ გრევას იწყებს და 1000 უბედურობა, ეს ცნობილი ფაქტია და ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ეს იყო ახალი თაობა. ახალ თაობაში ვე ოპოზიციური ექსენი იშლებაო, კითხვა ძახილის ნიშანი, ამასაც არ უკვე და ახალი თაობის ერთ-ერთი ავტორი. ალია, რა ახალი ერთობლივი სქემა შემოიღო საგადასახადო და პატრულმა მოსახლეობის გასატყავებლად? სტაიანშიკების სკანდალი კიდევ იწყებაო, პროექტი, რომელიც საკრებულოს ხდომაზე გადის, ამას ეხება ერთ-ერთი პუბლიკაცია. 27 სექტემბრის ქართველთა მარშირებამდე დარჩა 12 დღე, როდის გამოცხადება ზუსტი მარშრუტი და რომელი პოლიტიკური პარტიები უერთებიან ფორუმის ინიციატივას. დასო ტყეშელაშვილი ნიკა გილაურს დაუპირისპირდა, ასეთი სათაურითაც არის პუბლიკაცია, რატომ მოხსნეს შიდა ქართლის გუბერნატორი და კიდევ ვის ბრჭყალებში დააკატავებენ მთავრობიდან. და კიდევ ბევრ სხვა რამეს წაიკითხავთ გაზეთ ალიაში. რეზონანსი თბილისში სარკოზის შესაძლოა საპროტესტო აქციით დახვდნენო. საფრანგეთმა ვერ უზრუნველყო რუსეთ საქართველოს შორის დადებული 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულება, იმის ნაცვლად რომ რუსეთ იძულებული გაეხადა შეთანხმებით აღებული ბალდებულებები შეესრულებინა, მას უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ვერტმფრენზიდი მისტრალი მიყიდა. ამას გარდა სარკოზი საქართველოს მოუწოდებს ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ დოკუმენტს მოაწეროს ხელი. ეს ის მიზეზებია, რომლის გამოც სოციალურ ქსელში სარკოზის საწინააღმდეგო აქციის ჩატარების იდეა გაჩნდა, უწერს რეზონანსის ავტორი. პირველ კურსელებს ჯერ კიდევ დაუზუსტებელი გადასახადის გადახდა სთხოვენ, ესეც რეზონანსში, და რეზონანსშივე არის პირველ გვერდზე ფოტო გუშინდელი რაგბის მატჩიდან ერთ-ერთი კადრი დაპირისპირების, იმდანად არა თამაშის. ბორჯღალოსანთა დაცვამ რისხანე მეტოქეს ლელოს იმედიც კი არ მიცა, თუმცა თავს ხმაც ვიმაში სკოთებმა საჯარი მოებით გვაჯობესო წერს რეზონანსი.
გუშინ თითქოს რაგბი არ გაინტერესებდა და მას შემდეგ თამაშის შემდეგ სულ რაგბზე ლაპარაკობს ნინო და თან აქცევს ყურადღებას, სადაც ყველგან რამეა. დიდი მადლობა პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ ნინო გელაშვილმა, მასთან ერთად გადაცემას ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი, გოჩა ლეჟავა გახდა ჩვენი ხმის ოპერატორი, ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.